Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Стефан Кенов, народен представител, секретар на парламентарната група на БДЦ, член на комисиите по труда, социалната и демографската политика и по образованието и науката. Здравейте, господин Кенов.
Здравейте, госпожо Маринов.
Днес много богат на политически ден, в който се случиха толкова много неща, че не знам откъде да започне, но все пак ми се струва, че евродоклада е едно от най-важните събития. И така, евродоклада е вече факт, беше представен днес в Министерския съвет от вице-премиерите. Вие, предполагам, че сте го прочели. Вашия коментар.
Не съм чел доклада, но знаем какво ще пише в черновата и най-вероятно това е останало. Според мен реакцията на Висшия съдебен съвет беше неадекватна именно по тая причина. И това, което се очакваше като констатация за българското правосъдие, в крайна сметка стана факт.
Да. И какво следва от този евродоклад? Какво се съдържа в него? Какви са посланията към България? Това не е първия доклад. Вече толкова години, 2007 година сме влезли в Евросъюза, продължаваме да бъдем наблюдавани. Знак за какво е това? Този доклад критичен, положителен, отрицателен, какъв е?
Аз смятам, че е критичен и че е обективен. В много от действията си през последните месеци магистратите се опитваха всячески да прехвърлят проблемите на съдебната власт на политическата система. Но в крайна сметка съдебната власт като пропуска да се самоконтролира, избират си хора, които кадрово да ръководят съдилищата и прокуратурите, които не са явно най-добрия избор, бавят делата на хората, липсват осъдителни присъди по знакови дела и оценката на обществото и на нашите партньори е красноречива.
Да. Тоест оценката на българското общество съвпада с тази на наблюдателите от Еврокомисията, така ли?
Ако погледнете оценките като рейтинг, доверие в съдебната система, прокуратурата, ще видите, че българското общество също е достигнало до тези съждения доста преди Европейска комисия.
Снощи две парламентарни групи на ГЕРБ и на Реформаторския блок излязаха с декларации, в които настояват Висшия съдебен съвет да си подаде оставките. Сега, това е нонсенс, защото ясно е, че не може представители на Народното събрание да контролират, включително и като предложение за оставки, Висшия съдебен съвет. Това е намесена една власт в друга власт. Но знак на какво, защо направиха това ГЕРБ и Реформаторския блок? Какво искат да ни покажат, след като беше ясно вече какво ще съдържа евродоклада? Някак малко след дъжка чулка се получи и допълнително дестабилизиране на съдебната система. Вие как оценявате тези декларации на двете парламентарни групи?
Това като продължение от нашия разговор от миналата седмица.
Да.
И тогава ви казах, че единственият начин да се отърси съдебната система е напълно ненамеса на политическите партии,
да,
и институциите, законодателна и изпълнителна в работата на съдебната власт. А според мен не им беше работа на колегите по никакъв начин да искат каквито и да остави,
да,
в Висшия съдебен съвет. Оставката в крайна сметка е личен акт на всеки един от членовете. Няма как да искаш оставка на цял орган, който по различни методики са избирани членовете му. Ако има някакво напрежение в самите членове, виждаме, че част от Висшия съдебен съвет отказва да присъства на заседанията, излязаха да изгледат едно от последните заседания при журналистите. Явно част от членовете на ВСС нямат желание да продължат в този състав, но това си тяхно решение. Нито моя работа, нито на колегите от другите парламентарни групи и политически партии не има работа да искат оставки в кадровия орган на съдебната власт.
Защо го направиха, след като те са интелигентни хора и знаят, че нямат право да искат оставки? Пропагандна цел ли гонят с това?
Дали е било просто едно желание да се харесат в очите на обществото, с това, че знаехме всички как ще изглежда доклада. И това да е било един предлагаден ход предварително, но в крайна сметка според мен им изигра лоша шега, защото колкото повече се отдалечи политическата класа от съдебните институции, толкова по-бързо те ще може сама да се саморегулира и ще престане така тенденцията гражданите да свързват партийните ръководства с различни лобита в съда и прокуратурата.
Да. От тук нататък, какво трябва да се направи според вас? Вашата парламентарна група как оценява доклада, по-нататъчните действия?
Както ми миналата седмица заявих, не очакваме новия законопроект за съдебната власт, закон за съдебната власт. Според мен той ще даде отговори на много от въпросите, но при всички положения ще се търси пак голям консенсус между парламентарните групи.
Да.
Дори да не се изисква конституционното мнозинство 180 гласа, аз не мисля, че поне новоизбраният министър ще търси консенсус и по-малко атаки от тук на тези. За мен това остана като най-важната промяна след Конституцията, именно реално изписване на правилата в закона за съдебната власт.
Да.
Като нали, пак казвам, че Народното събрание трябва да определи рамката, трябва да определи основните норми, но основните проблеми в съдебната власт трябва да се решат в самата власт. С избор на по-доблесни прокурори и по-доблесни съдии, които представляват професионалните гилдии. Снощи чух едно интервю на госпожа Екатерина Михайлова, която аз уважавам като политик и юрист. Тя разказва за случаи, в които са избирани съдии и прокурори, които просто за да не пречат на съответния съд, техните колеги са гласували за тях да станат членове на БСП. Напротив, наистина има много, много доблестни хора в системата. Аз познавам съдия, работил съм с съдии, които решават делата в деня, в който се е гледало последното заседание. На следващия ден може да получиш препис от решението. И в крайна сметка, бързото правосъдие е много по-важно, отколкото доброто правосъдие, защото едно решение...
не бива да се противопоставят. Защото лошото правосъдие е не по-малко страшно.
Госпожо Маринова, да. 4 години на първа инстанция в София, едно гражданско дело може да бъде край за бизнеса на една малка фирма, средна, че и голяма фирма.
Да, ако неправилно се отсъди, също може да бъде край.
Но бързото решение на първа и втора инстанция води до по-бърза реализация на 30-то производство и стигане до Върховния съд.
Така?
Има много малки съдилища, които много от колегите се съмняват в техния капацитет и затова повече адвокати искат премахване на праговете и пречките за касационно обжалване на трета инстанция. Много от колегите адвокати в страната искат всички дела да минат през три инстанционно производство и те по този начин да получат едно реално правосъдие от Върховния съд. Няма доверие на районните и възирните окръжни съдилища. Така че аз смятам, че бързото правосъдие е много по-важно, за да може наистина да се стигне до края на процеса в някакви нормални срокове от 1-2 години, а не едно гражданско дело да се точи по 6-7-8 години.
Да, да. Толкова за съдебната система, но преди да приключим с тази тема, искам само с две думи да ми отговорите. Какво според вас може да успокои съдебната система, да извади от тази тежка ситуация, в която се намира и от този хаос, който е обхвана?
Според мен спокойствието ще дойде от оттегляне на всякакви желания на партийните централи да влияят върху решенията вътре в Висшия съдебен съвет и влизането, както и предните пъти съм заявявал, влизането на млади прокурори и съдии, които не са обременени от взаимовръзки, кадрови, административни, на израстване, командироване, както знаете, командироването беше много разпространено до сега. Просто колегите трябва да се оттеглят от каквото и да е вмешателства. Ние няма как да решим вътрешните проблеми. Можем да поставим рамката, но оттам насетне именно това е работа на съдиите и прокурорите. А който от съдиите и прокурорите иска да става политик, има възможност, има така периодични избори, скоро минаха местни избори, да се кандидатират за народни представители, сега има възможност да се кандидатират за президенти и вице-президенти, но когато си съдя, се занимавайте с проблемите на тази власт, в която ти си работил 30 години, за която най-вероятно за това състояние като висш ръководител имаш някакъв принос за това състояние, а не да прехвърляш проблемите от здравата глава, от болната глава на здравата.
Имате ли представа докъде са стигнали разговорите между двете управляващи формации ГЕРБ и Реформаторския блок и какъв ще бъде този анекс, който сега май вече го наричат меморандум? С това ще се подобри ли управлението в държавата?
Доколкото разбрах, като страничен наблюдател.
Да. Да, ама страничен наблюдател, но от това зависи управлението на държавата?
Ето често писа от представляващите Реформаторския блок. Знаете, това са петимата лидери, представителя на Гражданския съвет, професор Тодор Танев, министър на образованието. Всички решения в формата на предизборна коалиция Реформаторски блок се вземат 5-6 гласа. Реформаторите имат 5-6 гласа за подкрепа на правителството, като са поставили съответни цели. Доколкото чуваме от разговорите и срещите, които са провели вече към момента, се постига съгласие и подкрепа за един доста голям период от време, поне 6 месеца, безусловно. Сега, колко е голяма обаче втората формация в управляваща коалиция, мога да поспоря. Защото става въпрос за около 13 народни представители, които даже вече са по-малко от нашата парламентарна група.
Да.
И поставя под така съмнение голямата сила на Реформаторския блок. Знаете, че и до сега много колеги, политици, политолози, журналисти са казвали, че има огромна диспропорция между съотношението в парламента на парламентарната група като численост и броят министерски кресла, които се заемат в изпълнителната власт.
Да.
За добро или лошо, много пъти е нападан модела 358, който беше по времето на кабинета Станиш. Но модела 358 даваше адекватна представа и представителност на парламентарната подкрепа за изпълнителната власт.
Да.
Днес това нещо липсва и трудно може да се каже за всеки един от министрите какви политически сили носят отговорност, коя партия носи отговорност и каква е парламентарната подкрепа за този министър персонално за неговата партия.
Да.
Имаме министри, които са без депутати за тях. Имаме министър, който е председател на партия, но след изгонването му от Народното събрание тази партия вече не е представена в Народното събрание. Имаме една от партиите представена само с един депутат и така.
Да.
Това са сложни политически процеси, които трудно може да бъдат обяснени и на външен анализатор, как една коалиция от 13 депутата, 5 партии, граждански съвет, има 6-7 министерски кресла, замминистри, областни управители и други участници в изпълнителната власт.
Днес също трябва да си отговорим на един много интересен въпрос. В лексиката на премиера Борисов трайно се настаниха заклинанията, че не може да има друго правителство освен неговото, че не може да има предсрочни избори, че него няма да го видим с ДПС. Първо, това вярно ли е? Второ, какъв е вашия коментар? И трето, нали една от важните характеристики на демократичните общества е точно алтернативността? Защо Борисов еднолично и еднозначно я отрича? Вашия коментар.
Примерът Борисов може би има предвид, че той като най-голяма политическа сила в страната в момента автоматически е невъзможно формиране на мнозинство в сегашния парламент, освен с лидерството на ГЕРБ, така да го кажем, и персонално негово лидерство като председател на партията и единствен кандидат на министър-председател от ГЕРБ. По отношение на невъзможността за предсрочни избори, Аз бих казал, че споделям това мнение по единствената и така малка причина, че реално няма живи политически субекти, които могат да съберат повече от половин на 1%, освен партията на госпожа Дончева и Глас народен на Светло Витков.
Да.
Това е политическата обстановка в момента в страната. Всички възможни живи политически организации имат своето представителство в събрание. Няма партия и особено след раздора в ДПС, защото ДПС така споделяха идеята, че искат предсрочни парламентарни избори. Освен тях и след раздора, дори и те не, няма кой да иска предсрочни парламентарни избори. И може би оттам идва и увереността на министър-председателят.
Понеже сме още в началото на годината, но някак усещането е като че ли мина много време от нова година до сега. Включително си говорим за данъците. Предстои да плащаме годишните данъци, обикновените хора. И сме много силно заинтересовани, ще има ли промяна в данъчната политика. Намеква се за нещо подобно, основно за общините, но и не само. Вие ще се противопоставите или ще подкрепите промяна на данъчната политика?
Бихме се подкрепили промяна на данъчната политика, но с обратен знак на това, което вие имате предвид. Според нас, именно чрез данъчни мерки, през следващата година може да се подпомогне стартиращия български бизнес и стартиращото българско производство.
Да.
Може би сега е момента да направим някакви данъчни облекчения за създаване на производство в страната, защото пред нас като парламентарна група това се показва като един от най-големите проблеми, наразно с демографската криза, икономическото състояние на българина, но и липсата на създаване на нови производства, които да създават трайна заетост за години напред. Липсата инвестиции в производствени мощности,
да,
което показва, че и чуждия, и местният бизнес се страхува да инвестира в нещо по-дълготрайно. Големите се занимават с повече с търговия, свити са производствата, които са в момента в страната. И въпреки показването, последни данни от НАИ, а те са от ноември месеца миналата година, около 2 милиона и 700 хиляди заети трудови договори и служебни правоотношения, като една доста добра така заетост. Аз смятам, че именно чрез умела данъчна политика и данъчни преференции може да се стимулира тези капитали, които в момента стоят
да,
банкови сметки, да бъдат инвестирани в нови производства, което именно ще доведе до ръст на икономиката, повече заетост, по-големи доходи и всичко, което следва от това. Днес, между другото, като се заговорихме за инвеститори, мина като първа точка един много важен законопроект за мен. След няколко седмици започва преброяването на синдикалните и работодателските организации,
да,
в България. Имаше една огромна несправедливост до сега. За да бъдеш национално представена синдикална организация, трябва да имаш 75 000 члена.
Да.
Много трудно да се събират членовете в синдикатите, защото те са свободно така организирани. А в същото време 30 000 бяха достатъчни на работници на определен кръг работодатели, за да регистрираш работодателска организация. Ние заедно с доста колеги от различни парламентарни групи поискахме изравняване на тези квоти, 70 000, но в крайна сметка се оказа, че само аз и господин Радан Кънев между първо и второ четене обстояхме тази позиция и вчера се случи такова гласуване, че...
Само, понеже много напред на времето, само създай или не... Подкрепяте ли това, което се случва с новите учебници и новите учебни програми? Съгласни ли сте с това, което прави Министерство на образованието?
Има нужда от обществен съвет по учебна програма, от академици, професори и хора, които разбират образование.
Имайте предвид, че обществото рязко реагира и ще имате неприятности в тая област, да знаете.
Министерството правителството има голям проблем с обясняването на политиката, която води. Не може да обясняваш след като си извършил едно нещо. Хвърляш една бомба в обществото, а после се оказва, че просто си разсрочил учебния материал за
по-добре. Не, има махнати произведения. Бълкаджиово, махнато произведение. Махнат Къде си вярна ти, любов народна. Въобще това са безобразия с българската памет, откровено ви казвам. Съжалявам, че толкова остро поставям въпроса.
Но това кадрови потенциал в министерството, има си министър на образование.
Ще се струпа и на вашите глави.
Който отговаря за предучилищното образование, може би един от тримата най-важни заместник-министри в страната, като управляващ огромен бюджет, да седнат, ако трябва да си направят на обществен съвет от академици и професори, да се съобразят с учебното съдържание, което трябва да бъде от 1 до 12 клас. Не може през 3 месеца да сменяме учебни планове и програми.
Благодаря ви за вашето участие. Хубава вечер. Хубава вечер. Стефан Кенов, народен представител, секретар на парламентарната група на БДЦ.